რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება, მაგრამ ჯერ ნიკო ნერგაძეს დაუთმობ სიტყვას, ის ახლი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალებას ახალი წყაროები ადასტურებენ. პაკისტანში სასამართლოში ბომბის აფეთქებამ 12 ადამიანი შეიწირა. პუტინ ამბობს, რომ არ იცის თუ ვინ გატეხა ამერიკის დემოკრატიული პარტიის ელექტრონული ფოსტა. ვაკაში მოკლული სოსე ჯოხაძის გვამი ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში გადაასვენეს. დაჭრილი ადვოკატის ზაქარია ჩიბუხაშვილის მდგომარეობა სტაბილურია. სომხური მხარე განმარტავს, რომ პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს არ შეხვედრია. რუცხოეთის ახალ ამბებს გეტყვით, უფრო და უფრო მეტი წყარო ადასტურებს ცნობებს უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებ. სააგენტო როიტერსმა სამ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ 78 წლის ქარიმოვი მკვდარია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალ იილდირიმმა კაბინეტის შეხვედრაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა, მიუსამწიმრა უზბეკ ხალხს ქარიმოვის გარდაცვალების გამო.
უზბეკეთის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი გარდაიცვალა. ღმერთი იყოს მისი მოწყალე. ჩვენ თურქეთის რესპუბლიკაში ვიზიარებთ უზბეკი ხალხის ტკივილსა და მწუხარებას.
უცნობია თუ საიდან მიიღეს ცნობა ამის შესახებ თურქეთის ოფიციალურმა პირებმა. რადიო თავისუფლების უზბეკეთის სამსახური უწყება, რომ ქვეყანა სავარაუდოდ დაკრძალვისთვის ემზადება. დღეს ქვეყნის საჯარო მოსამსახურეებმა მიიღეს დავალება, რომ სამსახურში თეთრი პერანგებით და შავი პიჯაკებით გამოცხადებულიყვნენ. ამავე დროს არ არსებობს ოფიციალური ცნობა ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებ. უზბეკეთის მინისტრთა კაბინეტის ცნობაში, რომელიც დღეს ქვეყნის ოფიციალურ გაზეთში გამოქვეყნდა, უზბეკეთის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულად იყო მოხსენიებული. სულცერა 12 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანის რეგიონულ სასამართლოში ბომბის აფეთქების შედეგად. ქალაქ მარდანში მომხდარი თავდასხმის თვითმხილველები ამბობენ, რომ თავდასხმელმა ჯერ ხელყუმბარა ისროლა სასამართლოს შესასვლელში, შემდეგ კი თავი აიფეთქა. პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე აიღო თალიბანის პაკისტანის დაჯგუფებამ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ არ იცის თუ ვინ არის პასუხისგებელი ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიასთან აფილირებული ორგანიზაციების ელექტრონული ფოსტების გატეხვაში და დასწინა, რომ რუსეთის მთავრობას ამ საქმესთან კავშირი არ ჰქონია. პუტინმა თქვა, რომ შეიძლება ვერასოდეს გაერკვეს, თუ ვინ ჩაიგდო ხელში დემოკრატების ხელმოწერა, მიმოწერა ბოდიში და იკითხა, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ მოიპოვა ეს მონაცემებიო. ჰაკერების მიერ მოპოვებული მიმოწერა საიტმა ვიკილიქსმა ივლისში გამოაქვეყნა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, ვაკეში მოკლული სოსო ჯოხაძის გვამი ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში გადაასვენეს. იქ მივიდნენ მისი მეგობრები, ოჯახის წევრები და ძმა, რომლებიც სამართალდამცველებს სთხოვდნენ ძმასთან დამშვიდობების უფლება მიეცათ. თავდასხმის შედეგად დაჭრილი ადვოკატის ზაქარია ჩიბუხაშვილის მდგომარეობა კი სტაბილურია. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმმა უთხრა და თქვა, რომ მას ამჟამად ოპერაცია უტარდებაო. იმ ადგილას, სადაც თავდასხმა მოხდა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორს მიაყენეს სიტყვიერ და ფიზიკური შეურაცხყოფა. ლევან ქართველიშვილი იყო იქ გადამღებ ჯგუფთან ერთად მისული და გადაღებას გეგმავდა, რა დროსაც იქ მყოფმა მამაკაცებმა უთხრეს, რომ არ გადაიღო, რის შემდეგაც მას სიტყვიერ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ქართველიშვილი საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა გადაიყვანა დაკითხვაზე. სომხური მხარის განმარტებით სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს არ შეხვედრია. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგიაძემ განუცხადა. მან თქვა, რომ დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებსა და სომხეთის პრეზიდენტს შორის შეხვედრა ჩატარდა. გიგიაძის თქმით, სამინისტრომ დაუყოვნებლივი რეაგირება მოახდინა. ჩვენი ელჩი სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეესაუბრა მინისტრის მოადგილეს, ჰქონდა პირადი საუბარი ელჩთან. სომხური მხარის განმარტებით შეხვედრას ადგილი არ ჰქონია. დღეს პარტიზანი მებაღეები ემზადებიან აქციისთვის. პარტიზანი მებაღეების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მარიამ ბაქრაძემ თქვა, აქციას ქვია „მე ვარ თბილისი“ და აქციის მიზანია ქალაქის ხელისუფლებამ დაინახოს, რომ მათი მოთხოვნები მნიშვნელოვანიაო. 6 საათზე ჩატარდება დღეს აქცია. წესით თბილისის მერის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახური იცვლის სახელწოდებას. ის გარემოს დაცვის და მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სახელწოდებით ჩამოყალიბდება, უთხრა ჟურნალისტებს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეკაშვილმა.
ن ნიკო ნერკაცე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთი. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ვითარებაზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო ამთვის ბოლოს უფლებამოსილების ვადა ამოიწურება საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 წევრს.
ანუ ამ მოსამართლეებს დარჩათ ერთი თვე და ამ ერთი თვის განმავლობაში თუ რომელიმე პროცესის დასრულება ვერ მოხდება, ეს არის რა თქმა უნდა ქართული ოცნების ინტერესებში. ანუ იმ კრიტიკულ საკითხებზე და იმ კრიტიკულ პროცესებზე ვლაპარაკობ, რომელიც ეხება კაბელების საქმეს, რუსთავიორის საქმეს.
შეცდებით გავარკვეთ თბილისის ხელმძღვანელობის გეგმაში, რომელიც ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაციას ითვალისწინებს.
ეს გულისხმობს არამხოლოდ სამსახურის სტრუქტურულ ცვლილებებს, არამედ მოქმედ წესებში და რეგულაციებში ცვლილებების შეტანას, რათა ადმინისტრაციული პროცედურები კიდევ უფრო მეტად გამკაცრდეს.
ამასობაში თბილისში და ზოგადად საქართველოში უცხოელი ტურისტების რიცხვი იზრდება. ვილაპარაკებთ მიზეზებზე და იმასე, თუ რა კვალსტოვებს ტურისტების რიცხვის და უცხოეთის ამბებიდან შევჩერდებით მრავლის მეტყოლ სიახლეზე ჩეხეთში, ქალაქ ოსტრავაში. იქ გუშინ დონეცკელი სეპარატისტების დროშა ახმართეს. მიგიწოთ ბიბლიოთეკაშიც. საუბარი შეეხება თანამედროვე ფრანგი ავტორის დავით ფონკინოსის რომანებს, მათ შორის 2008 წელს დაწერილ ჩვენს განშორებებს.
ეს მომწონს ფონკინოში, რომ ჩვეულებრივ ამბავს კი მიყვება, მაგრამ რაღაცა გადახოვები აქვს, აი ბილიკები, რომლითაც მიხსნის ზუსტადაც იმ ადამიანის ფსიქოლოგიის სხვა სამყაროს, როგორ შეიძლება მოიქცეს კრიტიკულ შემთხვევაში, რა და თან ეს თითქოს ბანალური სიყვარულის ისტორია, რომელსაც აი კონკრეტულად ამ წიგში მიყვება, ხო, არის ძალიან ნამდვილი.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამთვის ბოლოს 20 სექტემბერს უფლებამოსილების ათწლიანი ვადა ეწურება საკონსტიტუციო სასამართლოს 3-დან 4 წევრს. მათი შემცვლელები უნდა დანიშნონ პარლამენტმა, პრეზიდენტმა და უზენაესმა სასამართლომ. მოქმედი კანონმდებლობით საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი მოსამართლე უნდა აირჩიონ სხვა მოსამართლის ვადის გასვლამდე ერთი თვით ადრე, თუმცა სულ მალე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს უმრავლესობის წევრთა საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის მიხედვით შემთხვევაში მოსამართლის არჩევისთვის საჭირო ერთთვიანი ვადა შეიცვლება სამთვიანი ვადით. ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, ხომ არ ემუქრება საფრთხე საკონსტიტუციო სასამართლოს გამართულ მუშაობას.
2016 წლის 30 სექტემბერს უფლებამოსილების ათწლიანი ვადა ეწურებათ გიორგი პაპუაშვილს, კონსტანტინე ვარძელაშვილს, ქეთევან ერემაძესა და ოთარ სიჭინავას. მათი შემცვლელებიდან ორი უნდა დანიშნოს პრეზიდენტმა, ერთი უზენაესმა სასამართლომ და ერთი უნდა აირჩიოს საქართველოს პარლამენტმა. ამასთან საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საპარლამენტო ფრაქციას და საქართველოს პარლამენტის წევრთა ექვსკაციან ჯგუფს. ვადები კი, როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხ ხდა დაწესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი განმარტავს, შეზღუდულია.
ახალი მოსამართლის არჩევა უნდა მოხდეს მოქმედისთვის უფლებამოსილების გასვლამდე არაუადრეს 34 და არაუგვიანეს 10 დღისა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა მოხდეს 1 სექტემბრიდან 4 სექტემბრამდე ახალი მოსამართლის არჩევა, მაგრამ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე როგორც წესი პლენარული სხდომები არ ტარდება. თუ პლენარული სხდომები არ ჩატარდა, ბუნებრივია ვერც მოსამართლის არჩევა მოხერხდება.
გიორგი კახიანის თქმით, პარლამენტის პლენარული სხდომები წყდება არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, ანუ 8 სექტემბერს. თუმცა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის ავტორები დეპუტატები ეკა ბესელია და გედევან ფოფხაძე არიან, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 6 სექტემბერს უნდა განიხილოს. მოქმედი კანონმდებლობით საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის შესარჩევად უფლებამოსილ სუბიექტს, საქართველოს პარლამენტს, აქვს ერთთვიანი ვადა. დეპუტატების ინიციატივა კი ითვალისწინებს ამ ვადის სამთვემდე გაზრდას. როგორც დეპუტატმა გედევან ფოფხაძემ განმარტა, გაიმართა პარლამენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრს ირჩევს უმრავლესობით, ანუ 76 ხმით, რის გამოც კონსენსუსის მისაღწევად ხანგრძლივი მუშაობაა საჭირო. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გიავოლსკიც ამბობს, რომ პარლამენტი არ უნდა აჩქარდეს, როცა მოსამართლეების 10 წლით არჩევაზეა ლაპარაკი.
მოცდაც უმჯობესია, რამე თუ უზრუნველყოთ შემდგომი 10 წლით ამ მნიშვნელოვან პოსტზე დაკავებული ადამიანის სწორე შერჩევა, ისე რომ საზოგადოებისთვისაც, ქვეყნისთვისაც ეს იყოს კონსენსუსით მიღებული გადაწყვეტილება.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ამ არგუმენტებისა არ შეერათ ოპონენტებს. დეპუტატ თამარ კორზაიას ვარაუდით, ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული მოსამართლეების როლი დანიშნვით.
თუ პროცესები გაიწელება და გადაიდება, ეს ქართული ოცნების ინტერესებში შედის, ანუ ამ მოსამართლეებს დარჩათ ერთი თვე და ამ ერთი თვის განმავლობაში თუ რომელიმე პროცესის დასრულება ვერ მოხდება, ეს არის რა თქმა უნდა ქართული ოცნების ინტერესებში. ანუ იმ კრიტიკულ საკითხებზე და იმ კრიტიკულ პროცესებზე ვლაპარაკობ, რომელიც ეხება კაბელების საქმეს, რუსთავი ორი საქმეს.
იურისტების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის არჩევის გაჭიანურება ვერ შეაფერხებს სასამართლოს მუშაობას. ასე ფიქრობს გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი.
ახლა ხოიხილავენ საქმეს მაგალითად და საქმის განხილვა დაიწყო, არსებობს ჩატარდა არსებითი ჰიპოთეზა, ამ განხილვას შეუწყდა ვადა. მას იმ საქმეზე უგრძელდება ეს ვადა, რომ ჩაამთავროს ეს საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. რა თქმა უნდა, ცუდია, როდესაც იწელება პროცესი, მაგრამ რადგან მხოლოდ ერთი წევრის დანიშნვის უფლება აქვს ახლა პარლამენტს, ანუ თუ 8 წევრი კეთილსინის ერთად შეასრულებს თავის მოვალეობას, ან პირობითად პრეზიდენტმა რო თავის დროზე დანიშნოს და უზენაეს სასამართლოს თავის დროზე, ანუ 3 წევრი და გამოდის 8, ხო, ერთის არ დანიშნოს რო გაიწელოს, პრობლემა ნაკლები იქნება რა, თუ ისინი კეთილსინის ერთად შეასრულებს მოვალეობას და ისე არ მოხდება როგორც გუშინ, მაგალითად რო არ გამოცხადდნენ ხდომაზე. გამოცდილებას იყოს ფათაშორის ტურავა არის პარლამენტის პოტით დანიშნული და მისი დანიშნა თითქმის წელიწად ნახევარი გაიწელა. წელიწად ნახევარი 8 წევრით ახორციელდა თავის საქმიანობას საკონსტიტუციო სასამართლოს.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 9 მოსამართლისაგან, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრისგან, რომელთაგან აირჩევა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის ორი მოადგილე და საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივანი. საკონსტიტუციო სასამართლოს სამ წევრს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, სამ წევრს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტით, ხოლო სამ წევრს ნიშნავს საქართველოს უზენაესი სასამართლო. სამართლო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახლა კი პარასკევის სახამოს პროგრამას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისის აკრებულოს ოპოზიციის მოთხოვნით საკრებულოს ხდომაზე, რომელსაც ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაციის საკითხზე იმუშავებენ, უნდა მიიწვიონ ამ თემით დაინტერესებული სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც. მერიის მიერ დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური გარემოს დაცვის და მწვანე ინფრასტრუქტურის საქალაქო სამსახურად უნდა გარდაიქმნას. ამასთან სამსახური ახალი ფუნქციებითაც სახიჭურვება. ამ დროს ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურის უფროსის გადადგომას და სამსახურის სტრუქტურულ რეორგანიზაციას ითხოვენ სამოქალაქო აქტივისტები, პარტიზანი მეფახეები, რომლებიც თბილისის მერიის შენობის წინ პერმანენტულ აქციებს მართავენ. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის სახელწოდებას შეიცვლის. ის გარემოს დაცვისა და მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სახელწოდებით ჩამოყალიბდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა განუცხადა. მან თბილისის მერის დავით ნარმანიას 26 აგვისტოს გაკეთებული განცხადება მოიხმო და განმარტა, რომ სამსახურის რეორგანიზაციის საქმეში თავისი წვლილი შეტანა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც შეუძლიათ.
ქალაქის მერმა ბატონმა დავითმა, როდესაც იგი მოხსენებით წარდგა საკრებულოში, მოუწოდას უყოლას იმისაგან, რომ მათ მაქსიმალური აქტიობა, როგორც კონსტრუქციული აქტიურობა გამოამჟღავნონ აი ამ სამსახურის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით. ასევე ეს არავით არ დახურული რაღაც მუშაობა და სამუშაო ჯგუფი არ არის, ფიქრობ, რომ ყველა სამს უფლება არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არამედ კერძო პირებსაც, ვინც დაინტერესებას გამოხატავს იმისათვის, რათა ჩვენ ერთად ვიზრუნოთ ქალაქის ეკოლოგიას.
თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურისთვის სახელის გადარქმევის ნაცვლად მისი სტრუქტურული რეორგანიზაცია მოითხოვეს პარტიზანმა მებაღებმა, მას შემდეგ რაც ყაზბეგის 22 ნომერში ათეულობით ხე მოიჭრა და რომლის კანონიერი საფუძვლის საქმესთან დაკავშირებითაც პროკურატურა გამოძიებას აწარმოებს. შეხვედრა, სადაც ქალაქში ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე უნდა ემსჯელათ თბილისის მერიაში, მოგვიანებით საკრებულოში გაგრძელდა. რასაც მოყვა მერის დავით ნარმანიას განცხადება, რომ ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურს, რომელიც ჯერ სახელს შეიცვლის, შემდეგ ეტაპზე საშტატო ერთეული და ახალი განყოფილებებიც დაემატება. პირველი ეს იქნება გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განყოფილება, სადაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება, მათ შორის ჰაერის, ხმაურის, ნარჩენებისა და კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხები. მეორე განყოფილება იქნება თბილისსა და მის შემოგარენში მერქნიანი და მწვანე ნარგავების მართვის განყოფილება, ხოლო მესამე გამწვანებული ტერიტორიების და დასასვენებელი ადგილების მართვის განყოფილება. თავდაპირველ განცხადებას, რომ რეორგანიზაციის პროცესში მერია ეკოლოგიის საკითხებით დაინტერესებულ სამოქალაქო აქტივისტებს მოუსმენდა, მოგვიანებით თბილისის მერის კომენტარი მოყვა, რომ ის არაპირებს პარტიზან მებაღესთან ნატა ფერაძესთან შეხვედრას.
ნატა ფერაძესთან არაფერ შეხვედრას არ ვაპირებ. სამსახურის რეორგანიზაცია ჩვენ პრაქტიკულად უკვე დაწყებული გვაქვს და რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა გამართება ამ საკითხებზე. ეს გულისხმობს არამხოლოდ სამსახურის სტრუქტურულ ცვლილებებს, არამედ მოქმედ წესებში და რეგულაციებში ცვლილებების შეტანას, რათა ადმინისტრაციული პროცედურები კიდევ უფრო მეტად გამკაცრდეს.
თბილისის მერიაში სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სადაც ცოტა ხნის წინ იმსჯელეს ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაციაზე დახურული იყო. როგორც საკრებულოს ფრაქცია ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი, გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარე შორენა ბუხრაშვილი ამბობს, ის დაინტერესდა, თუ რატომ არ ესწრებოდნენ სხდომას გარემოს დამცველები.
დავინტერესდი თემით, რატო არ იყო უფრო ფართოდ წარმოდგენილი აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ ჰქონდათ არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით, შემდეგ შეუხვდი არასამთავრობო ორგანიზაციას. კონიციტი ისინი საპროტესტო აქციებს აგრძელებენ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წინ და მე ვიმედოვნებ, რომ შეჯერდებიან და აღნიშნული ჯგუფებიც ჩაერთვებიან სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში.
მერიის ერთი სამსახურის რეორგანიზაცია ქალაქში არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის შესაცვლელად გამოსავლად არ მიაჩნია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს დედაქალაქის აკრებულოში ირაკლი აბესაძეს.
საზოგადოებისთვის იმის თქმა, რომ ხეების მოჭრის პრობლემა ქალაქში უკავშირდებოდა გამწვანების სამსახურის სტრუქტურას, ეს არის მორიგი ტყუილი. რა თქმა უნდა, არანაირი სტრუქტურა არ იღებს ხოლმე გადაწყვეტილებებს ხეების მოჭრის შესახებ, გადაწყვეტილებებს იღებენ ის თანამდებობის პირები, რომელიც ქართული ოცნების მართველობის პირობებში ნებისმიერი სტრუქტურის არსებობისას ახერხებენ ხოლმე და ხოლმე კორუფციული პირადი და კერძო ინტერესების ლობირებით გადაწყვეტილებების მიღებას.
ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის რეორგანიზაციის დაწყების თაობაზე გადაწყვეტილებას თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 2 სექტემბერს მოაწერა ხელი. პარალელურად თბილისის მერიის შენობასთან პარტიზანი მებაღეების აქცია მიმდინარეობს. აქციები ბოლო რამდენიმე კვირაა პერმანენტულ ხასიათს ადარებს. აქციის მონაწილეებმა 2 დღის წინ მერიის შენობის წინ კარვის დადგმის უფლებაც მოიპოვეს სასამართლოს გადაწყვეტილების გზით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს უჩა სეთური. ცირე და საშუალო საკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათზე კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და შუახამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით წლევანდელი წლის პირველ 7 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 17.4% გაიზარდა საქართველოში ჩასული ტურისტების რიცხვი და შესაბამისად გაიზარდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალიც. რა ფაქტორებმა განაპირობა ეს შედეგი ან რა კვალს ტოვებს ტურისტების რიცხვის და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე? ამ თემაზე ლელა კუნჯულია ილაპარაკებს.
მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში საერთაშორისო მოგზაურთა ჯამურმა რაოდენობამ 4.200.000 გადააჭარბა, რაც 8.2% აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. უშუალოდ ტურისტების რაოდენობის მხრივ 17.4%-იანი ზრდა ფიქსირდება, რაც 1.850.000-ზე მეტ ტურისტს ნიშნავს. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა 2 სექტემბერს ტურიზმის 2016 წლის შედეგების შეჯამებისას, პირველი კვარტლის მონაცემებით 15.7% გაიზარდა ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავალი, რომელმაც თითქმის $15 მილიონი შეადგინა. მინისტრის განმარტებით, 2 სექტემბერს მინისტრთან ერთად ანგარიშის წარდგენის შემდეგ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ ლიდერი ქვეყნებს დაასახელა.
შემოსავლების მხრივ ლიდერობენ მეზობელი ქვეყნები, ეს არის თურქეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი, მეოთხე ადგილზე გახავთ რუსეთი. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნებიდან ზრდა, როგორიც არის ისრაელი, სადაც 50%-იანი ზრდა გვაქვს, ასევე ირანი და ევროკავშირის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, რომლებიც ძალიან აქტიურად ინტერესდებიან ჩვენი ქვეყნით და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ კიდევ უფრო გავაღვიოთ ინტერესი და საბოლოო ჯამში ტურისტების ზრდას მივახციოთ ამ ქვეყნებიდან.
2 სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ტურიზმის წარმატებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორზე, სასტუმროების ბიზნესზეც. სამ წელიწადში საქართველოს მასშტაბით 508 სასტუმრო შევიდა ექსპლუატაციაში, რაც 58%-ით აღემატება 2012 წლის ჩათვლით ექსპლუატაციაში შესული სასტუმროების რაოდენობას, განმარტა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და იქვე საკითხი პოლიტიკურ ჭრილშიც გააშუქა.
51% სასტუმროების, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის ექსპლუატაციაში შესული, არის შესული 2013-15 წლებში, შესაბამისად ის სასტუმრო ოთახები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იმათი ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ხელისუფლების დროს არის შესული. დღეისობით, რასაც ჩვენ ვითვლით კომუნიკაციით კერძო ბიზნესთან, 1.1 მილიარდ აშშ დოლარის ინვესტიციების მოლოდინი გაგვაჩნია.
ტურისტების რიცხვის ზრდას რამდენიმე ფაქტორს მიაწერს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამჟამად ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩამოთვლილ ფაქტორებს შორის ხვდებით მაგალითად სავიზო ლიბერალიზაციის სფეროში დაშვებული შეცდომის გამოსწორებას, ანუ კვლავაც უვიზო რეჟიმის შემოღებას მთელი რიგი ქვეყნებისთვის და მათ შორის ირანისთვის. აქვეა რეგიონის არასტაბილურობასთან დაკავშირებული ფაქტორი.
რა თქმა უნდა, რეგიონში კონფლიქტური სიტუაციები და არასტაბილური ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაციებმა შექმნა ის პრეცედენტი, რომ მაგალითად რუსი ვიზიტორების დაც აღინიშნება იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე ეგვიპტეში და თურქეთში მაგალითად შეზღუდათ შედარებით მიმოსვლა. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს კონკრეტული სეგმენტი მანდამაინც საქართველოსკენ წამოვიდნენ, იმიტომ ძირითადად უმეტესობა მაინც ამფარში, დუბაიში და საბულში, საბერძნეთის, ასე ვთქვათ, კუნძულებზე უფრო გაემართა. მაგრამ რაღაცა ნაკადი, რაც მომდა, საქართველოში ჩამოვიდა.
მაია სიდამონიძე იმედოვნებს, რომ გარკვეული შედეგები გამოიღო ასევე საქართველოს რეკლამირების კამპანიამ, რომელსაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებს. თუმცა ერთია ტურისტების მოზიდვა, მათი რაოდენობის ზრდა და მეორეა მათი შენარჩუნება. როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი ვახტანგ ჭარაია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ამ მხრივ ჯერ კიდევ ბევრი მუშაობა ხმართებს და მათ შორის სურსათით უზრუნველყოფის კუთხითაც.
საქართველოში როგორც ვთქვით სეზონზე ყველაზე მეტი ტურისტი როდესაც ყავს, ყველაზე დიდი იმპორტი პროდუქტების სასოფლო პროდუქციის მაშინ ყავს. ანუ გამოდის რომ სოფლის მეურნეობით ესე ვთქვა და განვითარებული და ცნობილი როდესღაც საქართველო დღეს ტურისტებს ემსახურება უცხოური პროდუქტი. Ну, რაც რა თქმა უნდა არ არის მისასალმებელი და საქართველოში რომ განვითარდეს სოფლის მეურნეობა უფრო მაღალ დონეზე. შესაძლებელი იქნებოდა უფრო მეტი ეფექტის მიღება.
ვახტანგ ჯარაიას თქმით, იმპორტირებული პროდუქციის იმედად ყოფნა ნაწილობრივ იმ სარგებელსაც ამცირებს, რომელიც ტურისტების მიერ შემოტანილ უცხოურ ვალუტას მოაქვს ადგილობრივი ვალუტის სიძლიერისთვის, რადგანაც შემოტანილი დოლარი კვლავაც საიმპორტო პროდუქციის შესაძენად გადის ქვეყნიდან. პრობლემებზე ლაპარაკისას ვახტანგ ჯარაია სასტუმრო სფეროსაც ახსენებს. მისი თქმით, საქართველოში ძირითადად 4-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები შენდება, რაც არასწორი სტრატეგიაა დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტების სიმრავლის გათვალისწინებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია 4:00 წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ნიკო ნერკაცე
Продолжаем про мети цқаро адастурებს ნოებს უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებ სააგენტო როიტერსმა სამ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა რომ 78 წლის ქარიმოვი მკვდარია თურქეთის პრემიერმა კაბინეტის შეხვედრაზე რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა მიუსამძიმრა უზბეკ ხალხს ქარიმოვის გარდაცვალების გამო თუმცა არ არსებობს ოფიციალური ცნობა ისლამ ქარიმოვის სიკვდილის შესახებ სუმთრე 12 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანის რეგიონულ სასამართლოში ბომბის აფეთქების შედეგად პასუხისგებლობა თავდასხმაზე აიღო თალიბანის პაკისტანის დაჯგუფებამ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ არ იცის თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიასთან აფილირებული ორგანიზაციების ელექტრონული ფოსტების გატეხვაში და დაზინა, რომ რუსეთის მთავრობას ამ საქმესთან კავშირი არ ჰქონია, მანაც ასევე თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს ვინ მოიპოვა ეს მონაცემებიო და თქვა, რომ შეიძლება ვერასოდეს გაერკვეს თუ ვინ ჩაიგდო ხელში დემოკრატების მიმოწერა. ბრაზილიაში ანტისამთავრობო პროტესტის ტალღა სამართალდამცველებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ვაკეში მოკლული მამაკაცის ნათესავებმა მუამბის ოპერატორს კამერა დაუზიანეს. პირველი არხის ცნობით ოპერატორმა კადრების გადაღება და პირდაპირი ჩართვის ორგანიზება ვეღარ მოახერხა. პოლიციამ ოპერატორი გამოკითხვაზე გადაიყვანა ვაკეში ფალიაშვილის და რიგის ქუჩების კვეთაზე. მამაკაცი მოკლეს. მამაკაც ქართული მედია კრიმინალურ ავტორიტეტად ასახელებს. დაჭრილია კიდევ ერთი ადამიანი, რომელსაც რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ოპერაცია უტარდება. სომხური მხარის განმარტებით სომხეთის პრეზიდენტის სერ სარქსიანის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს არ შეხვედრიაო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგიაძემ განუცხადა. პარტიზანი მებაღეები ემზადებიან აქციისთვის. პარტიზანი მებაღეების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მარიამ ბაგრაძემ თქვა, აქციას ჰქვია მე ვარ თბილისი და აქციის მიზანია ქალაქის ხელისუფლებამ დაინახოს, რომ მათი მოთხოვნები მნიშვნელოვანია.
ნიკო ნერკაცე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და თქვენს ყურადღებას ახლა ნიკოს მივაფრობთ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელს. წელს იქ მეექვსეთ ტარდება ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობენ ცნობილი ანიმატორები და ანიმაციის სკოლების წარმომადგენლები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, რუსეთიდან, კანადიდან, პოლონეთიდან და ლიტვიდან. ექვსი წლის წინ ცხინვალის და ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტ ისაიას ჭანტურიას საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ანიმაციური ფილმების ჩატარების იდეა მოუვიდა. ფესტივალზე, რომელიც წელს 6 სექტემბრამდე გაგრძელდება, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
ფესტივალი პატარა ანიმატორების შემოქმედებით გაიხსნა. ხორბალი და ღვარძლი, ასე ქვია იგავის მიხედვით შექმნილ მოკლე ანიმაციას, რომელზეც ნიქოზის სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეები მუშაობდნენ. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ნიქოში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ადგილობრივ სტუდიაში დამზადებული ფილმით იხსნება. ქეთევან თედეევი ამ სტუდიაში მესამე წელია, რაც სწავლობს. მეგობრებთან ერთად ფილმის შექმნაზე ის რამდენიმე თვეს მუშაობდა.
ეს ფილმი არის იგავიდან აღებული, იგავიდან ჩვენ გვაქვს გაკეთებული რამდენიმე ფილმი და იგავის მიხედვით არის ეს ფილმის გაკეთებული. ეს არის ხორბალზე და ღვარძლზე. ამ ფილმზე მუშაობდით დაახლოებით 7 ადამიანი. ეს გამოხატავს ადამიანის ბუნებას.
ცხინვალიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში, მათ უხლართების სიახლოვეს, ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი უკვე მეექვსედ ტარდება. ფესტივალის მასშტაბი სულ უფრო იზრდება და სტუმრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან საკუთარი შემოქმედებით ჩამოდიან. წელს ფესტივალის სტუმრები არიან ცნობილი ანიმატორები და ანიმაციის სკოლების წარმომადგენლები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, რუსეთიდან, კანადიდან, პოლონეთიდან და ლიტვიდან. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, რეჟისორი გელა კანდელაკი ამბობს, რომ ნიქოზის ფესტივალის ცნობადობა იმდენად მაღალია, რომ საქართველოში უამრავი ანიმატორის ჩამოსვლის მსურველთა დაკმაყოფილება შეუძლებელია.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფესტივალის წარმატება, არა იმ კუთხით, რომ აქ ასეთი ზონა და ეს თავისთავად ცხადია. აქ თავარია ის, რომ ამ ტიპის ფესტივალი, როდესაც ჩვენ მართლა ხელოვნებაზე იწყებ ლაპარაკს და არა პრემიებზე და სიგელებზე, აღმოჩნდა, რომ თელს ელიტას კინემატოგრაფიულს ანიმაციაში დიდი სურვილი აქვს იყოს აი თანამონაწილე ამ ფესტივალის. აი ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა ფესტივალისთვის, არამედ ის, რომ საზოგადოებაში კიდევ ცოცხლობს რეალური ფასეულობებისაგან სწრაფ.
ჩვენთვის დიდი ბედნიერებაა, რომ ნიკოზის ახალგაზრდა 6 წლის ფესტივალს ყავს თავისი მეგობრები. სოფლიოში ცნობილი ფესტივალების სახით და გვაქვს შესაძლებლობა თვალი მივადევნოთ თუ რა ხდება თანამედროვე ანიმაციის ხელოვნებაში. ეს წერილი ცხინვალი ნიკოზის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ისაიამ ჯანტურია ახალგორიდან ანიმაციური ფესტივალის მონაწილეებს გამოუგზავნა. ამ ფესტივალის დამაარსებელი მეგობრებთან ერთად თვითონ მიტროპოლიტია, მაგრამ მესამე წელია იგი საფესტივალო ჩვენებებს ვერ ესწრება. ისაია ახალგორის ეკლესია მონასტრებში იმყოფება და იქიდან გადასაადგილებელი საჭირო საშვის უქონლობის გამო დაბას ვერ ტოვებს. დეფაქტო ხელისუფლებაც მისთვის საშვის გაცემას მესამე წელია აჭიანურებს. საერო ცხოვრებაში ისაია თვითონ იყო ანიმატორი. ამ პროფესიის სიყვარულმა გადააწყვეტინა ნიკოში საერთაშორისო ფესტივალი დაეფუძნებინა და ბავშვებისთვის ხელოვნების სკოლა შეექმნა. მიტროპოლიტის არ ყოფნის მიუხედავად ფესტივალის საორგანიზაციო საკითხები მისმა მეგობრებმა მოაგვარეს. ახლა მარიამ კანდელაკი მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან ჩამოსულ რეჟისორებს, მხატვრებს და სცენარისტებს მასპინძლობს. ამბობს, რომ უფლება არ ჰქონდა დაწყებული საქმე ისაიას არ ყოფნის გამო მიეტოვებინა.
ლიტვური ანიმაცია არის პირველად წელს წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესო პოეტური ფილმების ფესტივალი ზებრა გერმანიიდან, ბერლინი მონსტერი იქნება პირველად მონაწილე და რა თქმა უნდა ჩვენ ძველ ადრე დამეგობრებული ფესტივალები ისეთები როგორც არის ანესის ფესტივალი, ყოველ წელს გვერდში გვიდგას დრეზდენის მოკლე ფილმების ფესტივალი და სხვა მრავალი. ანუ მასშტაბები სულ უფრო იზრდება და იზრდება და ჩვენი ბუკლეტიც უფრო სქელდება და სქელდება.
უკვე მეხუთე წელია ნიკოში ჩამოდის ბელორუსი რეჟისორი და ანიმატორი ირინა კოციკოვა. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტის ზონაში იმყოფება, ამბობს, რომ საშიში არაფერია. მისი ლექსიკური მარაგი კი უკვე ქართული სიტყვებით მდიდრდება.
მე
ადრე ჩამოვედი, ფესტივალის დაწყებამდე ჩამოვედი ნიკოში, რადგან ძალიან მიყვარს ეს ადგილი. ეს ადგილი უკვე დიდი ხანია ჩემთვის არა უბრალოდ ფესტივალია, არამედ ეს არის ადგილი, სადაც ყოველთვის ჩამოვალ. იმის მიუხედავად, იქნება თუ არა აქ ფესტივალი. ფესტივალის პირველი დღე შეხვედრების სიხარულს უკავშირდება. ძალიან მიხარია, რომ ახალი და ახალი ადამიანები ჩამოდიან აქ, არაჩვეულებრივი რეჟისორები, მხატვრები, ადამიანები, რომლებიც ძალიან მიყვარს და სულ ვოცნებობდი, რომ ისინი აქ მენახა და მე ისინი ვნახე. მე ვნახე ძველი მეგობრები და ძალიან მიხარია, რომ ნიკოში ახალი მეგობრებიც გავიჩინე.
Я очень рада, что появились новые друзья у Никози.
ჩვენებების გარდა უცხოელი რეჟისორები ახალგაზრდებისთვის მასტერკლასებსაც ჩაატარებენ. რამდენიმე წლის წინ საერთაშორისო ფესტივალის გარდა ნიკოში ხელოვნების სკოლაც დაარსდა, სადაც ბავშვები ანიმაციის ხელოვნებას სწავლობენ. ხელოვნების სკოლაში წელს სიახლეა. გაიხსნა პროფესორ ვახტანგ როდონაიას სახელობის ბიბლიოთეკა და სამკითხველო დარბაზი. პროფესორი მიტროპოლიტთან მეგობრობდა და მას წიგნებს უგზავნიდა. როდონაიას გარდაცვალების შემდეგ ოჯახის წევრებმა ბიბლიოთეკას მრავალი წიგნი გადასცეს. სახელოვნებო სკოლის მოსწავლეებმა კი მისი ბარელიეფი დაამზადეს და სამკითხველო დარბაზის შესასვლელთან დაკიდეს. ფესტივალის მეგობარი, რეჟისორი ნანა ჯანელიძე ამბობს, რომ ნიკოზის ფესტივალმა უკვე დაიმკვიდრა ადგილი მსოფლიოს სხვა ცნობილ ფესტივალებს შორის.
ერთი აქ არის ყოველთვის ძალიან მაღალი დონის ხელოვნება წარმოდგენილი, რომელსაც განსაკუთრებული საფაქიზით არჩევენ და მე ფესტივალზე ყოფილვარ და ხშირად არ არის პროგრამა ასეთი სიფაქიზით შერჩეული. თვითონ ანიმაცია არის არაჩვეულებრივი დარგი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი ტრადიციები საქართველოში და აი ამ 90-იანი წლების ვარდნის და კოლაფსის შემდეგ მოხდა ამ დარგის ასე ვთქვათ გაფანტვა და ეხლა ხდება კვლავ ახალი ძალების მოკრება და ეს ფესტივალი ამას ძალიან ეხმარება, ძალიან დიდ პოპულარიზაციას უკეთებს საქართველოს როგორც ანიმაციის ერთ-ერთი ძველი ტრადიციული ქვეყნისა და ამასთან ერთად ის რომ ეს ყოველ ნიკოსში ხდება და მე უკვე მესამე თუ მეოთხე წელიწადი აქ ჩამოვდიოდი და ყოველი ფესტივალის გახსნა ეს არის ნიკოზის ბავშვების მიერ შექმნილი ანიმაციის ესე იგი დემონსტრირება არაჩვეულებრივი ფილმების რომელიც ყოველთვის არის სახარების რომელიმე არაქზე შექმნილი.
ნიკოზის ფესტივალის თავისებურება ისიცაა, რომ აქ რეჟისორები ერთმანეთს არეჯიბრებიან და ყველა ნამუშევარი უკვე გამარჯვებულია. საფესტივალო ჩვენება 6 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
გოგა აფციაურმა გვიამბო ნიკოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც როგორც მოისმინათ 6 სექტემბრამდე გრძელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ოლგროული რადიო ჟურნალი 20-დე წუთში დაიწყება. ახლა 18 საათი და 40 წუთია. თქვენს ყურადღებას უცხოეთს მივაპყრობთ. 1 სექტემბერს, ანუ გუშინ, რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი დონეცკელი სეპარატისტების დროშა აღიმართა ჩეხეთში, ქალაქ ოსტრავაში. რასაც ჩეხეთის მთავრობის და სამოქალაქო აქტივისტების აღშფოთება მოხდა, თუმცა უკიდურესად მემარჯვენე ჩეხი აქტივისტები, რომლებიც სეპარატისტების სამმართველობის გახსნას მხარს უჭერენ, უკან დახევას არაპირებენ და განმარტავენ, რომ ქვეყანა სჭირდება ინდუსტრიული კავშირების აღორძინება დონეცკს და ოსტრავას შორის. დეტალებით კობა ლიკლიკაცა.
ჩეხეთის პატარა ქალაქი ოსტრავა მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც სეპარატისტული დონეცკის ხელისუფლების წარმომადგენლება ამ ქალაქში მდებარე ერთ-ერთ ფეშენებელურ ორსართულიან სახლზე საკუთარი დროშა გამოკიდეს და ევროკავშირის მიწაზე, როგორც თავად უწოდებენ, თავიანთი პირველი ოფიციალური ცენტრი გახსნეს. ცხადი ამნაბის მალევე მოჰყვა პროტესტი ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც ოფისის დახურვას კატეგორიულად მოითხოვს. თუმცა დონეცკის სეპარატისტთა მხარდამჭერი, ჩეხეთის უკიდურესად მემარჯვენე მოძრაობა სახალხო ლაშქრის წევრები არაპირებენ ჩეხეთის ოფიციალური მოთხოვნების შესრულებას. ისინი საერთოდ არ იზიარებენ ჩეხეთის ხელისუფლების პოზიციას და უკრაინის დღევანდელ ხელისუფლებას კრემლის პროპაგანდისტული კლიშეს ანალოგით ხუნტად მოიხსენიებენ. ჩვენ გსურს ხელი შეუწყოთ ურთიერთობის დამყარებას დონეცკის სახალხო რესპუბლიკისა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის, რაც სასიკეთოდ წაადგება ერთდროს დაძმობილებული ქალაქების დონეცკისა და ოსტრავას შორის სამრეწველო ურთიერთობის აღდგენასო. ამბობს ჩეხეთის სახალხო ლაშქრის მოძრაობის წევრი ნელა ლისკოვა, რომელიც თავის თავს ოსტრავაში დაფუძნებული დონეცკის სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლობის საპატიო კონსულს უწოდებს.
როგორც ადრე უკვე იყო ისტორიაში, ვხედავთ აზრს სლავური ხალხების გაერთიანებისა ახლანდელი იმ პროდასალური პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელსაც სისტემატურად მიუყავართ საომარ კონფლიქტებამდე მთელ მსოფლიოს რომ მოედო. ასეთ პოლიტიკასთან დაპირისპირება ყველა ღირსეული პიროვნების მორალურ ვალდებულებად მიმაჩნია.
ევროკავშირის ტერიტორიაზე საკუთარი ცენტრის შექმნა დიდი მიღწევაა დონეცკელი სეპარატისტებისათვის, რომლებიც 2014 წლიდან იარაღით ებრძვიან უკრაინის არმიას. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარ კონფლიქტს 9500 ადამიანი შეეწირა. აღსანიშნავია, რომ დონეცკის სეპარატისტული რესპუბლიკა აქამდე მხოლოდ ერთმა წარმონაქმნა, სამხრეთ ოსეთმა აღიარა, რომლის დამოუკიდებლობას თავისუფლ მხოლოდ მოსკოვს და კიდევ ორი ოდე ქვეყანას აქვს აღიარებული. შესაბამისად, ნებისმიერი სახის აღიარება ევროკავშირის ტერიტორიაზე სასურველის რეალურად გასაღების მცდელობაა დონეცკელი სეპარატისტებისათვის, რომელთა ლიდერებზე ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციები ვრცელდება. თუმცა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა გადაუხია ევროკავშირის საერთო მიდგომას და გააკრიტიკა უკრაინის გამო რუსეთის პოლიტიკური, სამხედრო და ბიზნეს წრეების წინააღმდეგ დაწესებული ევროკავშირის სანქციები. მიუხედავად ამისა, ზემან საჯაროდ არასოდეს გამოუხატავს მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინელი სეპარატისტებისათვის. ამასთან, პრაღა გამუდმებით იმეორებს, რომ სეპარატისტებს არ გააჩნიათ არავითარი კანონიერი უფლება ჩეხეთში დიპლომატიური წარმომადგენლობის გასახსნელად, ხოლო ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 1 სექტემბერს პირობა დადო, რომ დაიხურება დონეცკელ სეპარატისტთა მიერ თვითგამოცხადებული წარმომადგენლობა, რომლის უკანაც რუსეთის ხელს ხედავს ჩეხეთის რესპუბლიკაში უკრაინის საელჩოს ხელმძღვანელობა.
ჩვენი აზრით, ეს ცენტრი ფინანსდება და მომავალშიც დაფინანსდება რუსეთისაგან. როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენს დიპლომატიურ ნოტაში და სიტყვიერადაც ვთქვით, ასეთ ძალისხმევას ჩვენ ვაფასებთ, როგორც რუსეთის მიერ უკრაინისა და ევროკავშირის წინააღმდეგ გაჩაღებული ჰიბრიდული ომის შემადგენელ ნაწილს.
განაცხადა ჩეხეთის რესპუბლიკაში უკრაინის საელჩოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზინოვი გოშოვსკიმ. თუმცა ნელა ლისკოვამ, დონეცკელ სეპარატისტთა საპატიო კონსულმა, არ უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვას, თუ ვინ დააფინანსა ოსტრავაში მდებარე ორსართულიანი ოფისის დაქირავება და საერთოდ ვინ აფინანსებს დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლობას. აღსანიშნავია, რომ ჩეხეთის პარლამენტისა და ევროპარლამენტის წევრმა ცნობილმა ჩეხმა პოლიტიკოსმა იარომ შტეტინამ ჩეხეთის ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ დააპატიმრონ და ტერორიზმის ბრალდებით გაასამართლონ ნელა ლისკოვა, რომელმაც ჩეხი პოლიტიკოსის თქმით საცინლად აიგდო ჩეხეთის დიპლომატია. ლისკოვამ პასუხი არ დააგვიანა და პრესკონფერენციაზე შტეტინას უწოდა უკრაინული ტერორისტული სამხედრო დაჯგუფება აზოვის მხარდამჭერი. ლისკოვა თავად არის წევრი ჩეხეთის მემარჯვენე რადიკალური მოძრაობის სახალხო ლაშქრისა, ქსენოფობიური დაჯგუფებისა, რომელიც ანტიმუსლიმანური განწყობების გაღვივების ცდილობს ცენტრალური ევროპის ქვეყნის მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვებას.
მაშასე 1 სექტემბერს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი დონეცკელი სეპარატისტების დრო შეახიმართა ჩეხეთში, ქალაქ ოსტრავაში, ამ ამბავზე გვიანბო კობა ლიკლიკაცემ. დარჩი ჩვენს ტალხებს, ეთერშია რადიო თავის უფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე დაიწყება, ახლა 18 საათი და 46 წუთია და ბიბლიოთეკაში გაბატიშებით. გმას პინცლობს სამკულტურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი. ამჯერად თანამედროვე ფრანგი ავტორის დავით ფანკინოსი, მაპატიეთ ფონკინოსის რომანებზე სალაპარაკოთ.
დავით ფონკინოსის ერთ-ერთ რომანზე, ჩემი ცოლის ეროტიკული პოტენციალი, წელს მარტში უკვე ვისაუბრეთ. მას მერე სულ რაღაც რამდენიმე თვეში მისი კიდევ ორი რომანი გამოჩნდა ჩვენს წიგნის მაღაზიებში. ამიტომ დღეს კვლავ ამ ავტორს მიუბრუნდებით და 2008 წელს დაწერილ ჩვენს განშორებებზე ვილაპარაკებთ. აღსანიშნავია, რომ ფონკინოსი ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ შემოიყვანა. სამივე რომანი ამ გამომცემლობის დაბეჭდილია. რაც შეეხება ჩვენს განშორებებს, მისი მთარგმნელია ნანა იაშვილი. წიგნზე და საერთოდ ავტორზე საუბარი კი ვთხოვე პოეტ ეკა ქევანიშვილს.
ფონკინოსი აღმოვაჩინე, როდესაც ის ჩვენთან ჩამოვიდა ბეგბედერთან ერთად და სასიამოვნო აღმოჩენა იყო ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ის ამ დროისთვის უკვე საკმაოდ პოპულარული და ცნობილი მწერალი იყო. მე პირველად წავიკითხე მაშინ ქართულად ნათარგმნები მისი. დავრჩი სასიამოვნოდ გაოცებული, იმიტომ რომ მე მიყვარს მწერლები, რომლებიც წყვებიან ამბებს, რომელიც შეიძლებოდა გადამხდენო და მეც ან გადამხდენია მეც როგორც ადამიანს და თანამას წყვებიან ძალიან დოზირებული თვითირონიით. და შეფათშორის უფრო მეტად მომეწონა ვიდრე ბეგბედერი. დაახლოებით ერთ სტილში წერენ ჩემი აზრით, მაგრამ ბეგბედერს ვსა უკითხულობ ხოლმე, სულ მაგის შეგრძნება, რომ ხულიგანი არის და რაღაც მეთამაშება, ცოტას იგონებს, თამაშობს ჩემს შეგრძნებებზე. ფონკინოსთან ეს არ მქონდა. არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, მაგრამ უფრო გულწრფელი მწერალი მგონია ვიდრე ვთქვათ სხვა მისი თანამედროვეები. იმიტომ რომ ძალდაუტანებლად ყובה ყველა ამბავს, რომელსაც კი ყובה. თან ეს ისეთი ამბებია, რომელიც ეხლა მე შე რომ მოგიყვე, მაგალითად ფრიცის და ალისას იყო ის ამბავი. ძალიან ბანალური გამოვა, მაგრამ თვითონ წიგნში ისეთი დეტალები აქვს დაჭერილი, ყველა ჩვენ თაგანს რო გადავხდენია. ცოტა სევდიანი მწერალიც არის ფონკინოსი ჩემთვის. მაგრამ ამავე დროს ამ ყველაფერს, რასაც გიყვება, გიყვება ძალიან გასაგებიენით, მარტივად, რაც შეგიძლია წაიკითხო სამარშრუტო ტაქსიდან დაწყებული, აი მეტროთი დამთავრებული ქუჩაში სადღაც ჩამოჯდე, არ გჭირდება დიდი ძალისხმევა და ტვინის დაძაბვა, რომ ეს მწერალი აღიქვა. აი, ხშირად შეიძლება არ მიუბრუნდე, მაგრამ ყოველთვის ჩააგდო ჩემოდანში.
ბანალური რომ არ გამოვიდეს, არც მე შევეცდები ფრიცისა და ალისას სიყვარულის ამბავის მოყოლას. მხოლოდ დეტალების დაჭერას შევეცდები. მათი შინაგანი თუ გარეგანი კონფლიქტების სათავე მათი აღზრდის მეთოდებში ძევს. ფრიცი ჰიპების ვაჟია, ალისა კი ბურჟუების ქალიშვილი. მწერალი ქალვაჟის მშობლების პორტრეტებსაც ხატავს, ახვედრებს კიდეც მათ ერთმანეთს და ამით იმ კომიკურ ველს, რომლის შექმნას პირველივე გვერდებიდან არასდროს უჭირს ხოლმე, აძლიერებს სოციალური და მენტალური პოლუსების დაჯახების გზით. მშობლების და შვილების ურთიერთობის ეს სცენები ქართული სინამდვილის თითქოს ერთ-ერთზე აღწერაა და ამ ხრივად ძალიან საინტერესოა. ფრიცი და ალისა ფილოლოგები არიან. ფრიცი ლექსიკონ ლარუსის რედაქციაში მუშაობს. ალისა კი გერმანული სპეციალისტია. და ენა, როგორც მთავარი გმირების სამოქმედო სივრცე, რომანის ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი კომპონენტია ბოლომდე. ტერმინოლოგია, ეტიმოლოგიები, ფონეტიკა ის მთავარია, რითიც ისინი ურთიერთობენ ერთმანეთთანაც და სხვებთანაც, რაც ახალ კავშირებს ბადებს და ძველის დარღვევასაც ახერხებს. ოღონდ არ ფიქროთ, რომ რაიმე ლინგვისტურ რომანთან ან თუნდაც მის პაროდიასთან გვაქვს საქმე. უბრალოდ ფონკინოსი თავის პერსონაჟებს ყოფიერების სახლს უშენებს. რათა იქ მათ თავიანთი განცდების, ვნებების, ფიქრების, სევდის, მოულოდნელი გადაწყვეტილებების, მეტამორფოზების გარკვეულ ფორმაში მოქცევა და გააზრება მოახერხონ. ავტორი შესატყვის მხიარულ ფორმალისტურ ხერხსაც პოულობს რომანისთვის. კონტექსტუალურად სიტუაციიდან გამომდინარე, ტექსტში რთავს სიტყვების განმარტებებს, ცნობილი თუ არცთუ ცნობილი პირების ბიოგრაფიებს და ასე თანდათან თავისი ლაღი იუმორით წიგნის პერსონაჟების ბიოგრაფიებზეც კი გადადის. ანუ მასში, როგორც ჭეშმარიტ ფრანგ მწერალში, არის როგორც კლასიკური სიუჟეტების ერთგულება და სიყვარული, და რაც მთავარია მათი კვლავ განახლების ვნება, ასევე ენობრივი თუ ფორმალისტური ოინებით სათქმელის გამოკვეთის ნიჭი და ადამიანების ფსიქოლოგიური სურათების დახატვის ლაღი მანერაც. აი, რა თქვა ამაზე ეკა ქევანიშვილმა.
თითქოს უბრალო ამბავს ყვება, ხო, მაგრამ ამ დროს შეიძლება უცებ დაგვანახოს ძალიან მოულოდნელი გარდასახვა ადამიანის, როგორ შეიძლება კაცი წავიდეს დეპრესიაში მყოფი ან რაღაც პრობლემების მქონე და დაიწყოს ვიღაცის ჰალსტუხების გაყიდვა მაგალითად და ესე იპოვოს თავისთავად. ეს მომწონს ფონკინოში, რომ ჩვეულებრივ ამბავს კი მიყვება, მაგრამ რაღაცა გადახოვები აქვს, აი ბილიკები, რომლითაც მიხსნის ზუსტადაც იმ ადამიანის ფსიქოლოგიის სხვა სამყაროს, როგორ შეიძლება მოიქცეს კრიტიკულ შემთხვევაში რა და თან ეს თითქოს ბანალური სიყვარულის ისტორია, რომელსაც აი კონკრეტულად ამ წიგში მიყვება, ხო, არის ძალიან ნამდვილი. ჩემი აზრით ფონკინოსი არც ლობს ლამაზად და იდეალურად მოგვაწოდოს რაღაცეები. მისთვის სიყვარული არის ისეთი, როგორიც არის. მისთვის ურთიერთობაც არის ისეთი, როგორიც არის. არ ცდილობს რაღაცნაირად შეალამაზოს კლასიკოსები რო ახსენა. იქ თითქოს უფრო მოჩუქურთმებულია ხოლმე რა ყველაფერი, უფრო ღრმად წასული და ამას არ აინტერესებს ზედმეტი ფილოსოფიები ერთი სიტყვით.
რომ შევაჯამოთ, პრინციპში ფონკინოსი მასის მწერალი გამოდის. ის ახერხებს რიგითი მკითხველისთვის მიმზიდველად წეროს და შედეგიც სახეზე აქვს. ის დღეს საფრანგეთში ყველაზე გაყიდვადი ავტორების ხუთეულშია. არა და ამავე დროს უბადლო სტილისტი, მთხრობელი და საკუთარი უნიკალური მიკროსამყაროს მქონე ავტორია. ათწუთიანი ბესტსელერისტების რიგში მას ვერ გავიყვანთ. ამიტომ ბოლოსკენ საჭიროა მაინც დავსვათ ასეთი კითხვა. რა არის ის მთავარი მესიჯი, რომელიც უნაკლო იუმორით გაჟღენთილ ჩამთრევ მის ტექსტებს მოხვება? მოუსმინოთ ეკა ქევანიშვილს.
მაინც იმედიანი მწერალია ფონკინოსი. შეიძლება ისეთი იდეალური ჰეპი ენდი არ ქონდეს, როგორც სხვა მწერლებს, ყველაფერი კარგად დამთავრდეს, მაგრამ როგორ იმეც გიტოვებს, იცი, რომ ყოველთვის თქვა შენ საყვარელ ადამიანთან დარჩენა არ არის გამოსავალი. შეიძლება გამოსავალი იყოს სხვა ადამიანის პოვნა ან სხვა სიტუაციაში საკუთარი თავის უკეთესად გრძნობა. ეგეთ იმედებს გაგროვებინებს და გიტოვებს. სხვათაშორის აი სამივე წიგნში მე მქონდა ეს შეგრძნება, რომ ის არ წირავს სიტუაციებს, არ წირავს თავის გმირებს ბოლომდე. ჩემი აზრით ფონკინოსი ფიქრობს, რომ ადამიანები არ არიან ერთმანეთის საკუთრებები და რომ შეიძლება კმაყოფილი და ბედნიერი და სავსე იყო ერთი სიყვარულით, მაგრამ რაღაცნაირად დაამთავრო უარი თქვა და მე სხვა ადამიანს შეხვდე და მასთან განაგრძო ცხოვრება.
აი ფონკინოსის მესიჯიც. შეგიძლიათ იგი მის ყველაზე ადრინდელ და გახმაურებულ რომანში დელიკატურობაშიც გადაამოწმოთ. მე ის ჯერ არ წამიკითხავს. რაც შეეხება ჩემი ცოლის ეროტიკულ პოტენციალს, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ მისი ეს მესიჯი იქაც ისმის. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას კი მადლობა ასეთი ცოცხალი ავტორის ქართულ სივრცეში შემოყვანისთვის. და იმედია, რა კი ეს საქმე თავის თავზე აიღო, თანდათანობით მის სხვა ტექსტებსაც მოგვაწვდის.
Чота Яташума, Куима Спинсла, библиотека Шитконусмент, Радио Тави Суплебасаха, Ганме Уребит, Чемок Тава Септва, Хохуичия, Сколгрул, Музика Лур Программас, Мис Полу Гамошебас, Ромельс Мартлат Саутсхо Музикос, Туц Тилеманс Сецунеба.
Музыкальная тема Ромелсац Ахлависмент, Албат Берсецноба. Диахес Блюзетия, бельгийский артист, Туц Тилеманс, уламазеси джазовый вальс. Нацармобис мотив Маквия Тебайцис Холме. Унебурат агиколлепс да ударделат хихинс гайдзулепс. Тумца болот гэбия блюзети меломанепши гансакутребул эмоциепс ицвепс. Схогварат исминеба, упро нагулиания видреодесме. Сакмо имеши гахлавт ром 22 августос миси автори, 94 წლის ასაკში აღესრულა. Легендарул джазур музикосат ცნობილ артистებს ხშირად მოიხსენიებენ და არც თუ იშვიათად შეფასებები გადაჭარბებულია. Туц Тилемансის შემთხვევაში კი სრულიად დამსახურებული და ადეკვატური დახასიათებაა. Сценაზე ჯერ კიდევ მაშინ გამოჩნდა, როცა ბიბოპი იბადებოდა და მომდენო 60 წლის განმავლობაში ჯაზის მრავალ მიმდინარეობაში დატოვა მნიშვნელოვანი კვალი. Ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი артисти აქტუალობას სიცოცხლის ბოლომდე ინარჩუნებდა. Мазе веравин итқода, ром самузеуму экспонатат икца, радган қолотвис новаторули да моулодневобит савсе гахлдат. Туц Тилемансис легендарулобас иси садастулепс, ром бельгиели пирвели да ертадерти артисти иқо, романмат джазши жанрствис срулият уцхо да учвело инструменти. Тучис гармони даамквитра. Батист Фредерик Исидор Тилеманси 1922 წლის 29 აპრილს ბრიუსელში დაიბადა. Სიყმაწვილეში მათემატიკის მასწავლებლობას აპირებდა და მუსიკოსობაზე არც კი უფიქრია. სწავლისგან თავისუფალ დროს ამერიკელი ტუჩის გარმონზე დამკვრელის ლერი ადლერის ჩანაწერებს უსმენდა და პედაგოგების დაუხმარებლად ეუფლებოდა ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნებას. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე Тилемансების ოჯახი ნაცისტებს გაექცა და რაღაც ხანს საფრანგეთს შეაფარა თავი. Სწორედ აქ გაიგო ჯაზის გემო. Радио BBC-ის ეთერში ამერიკული ბიგ-ბენდების, ლუი ამსტრონგის, სტეფან გრაპელისა და ჯანგო რეინჰარტის ჩანაწერებს უსმენდა. ბოშა გიტარისტის შემოქმედებით მოხიბლულმა მათემატიკას ზურგი აქცია, გიტარა მოიმარჯვა და პარიზულ კაფეებში პოპულარული მელოდიების შესრულება დაიწყო. კოლეგებმა სასცენო სახელით შეურჩიეს ტუცი, როგორც ამბობენ იმხანად მეტად პოპულარული საქსოფონისტის, ტუც მანდელოს პატივისცემის ნიშნად. Მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებული ტუც Тилемансი ბრიუსელის კლუბების სცენაზე გამოჩნდა. ედით პიაფს, შარლ ტრემეს და სტეფან გრაპელის უწევდა ხოლმე აკომპანირებას. Თუმცა თვალი მაინც ამერიკისკენ ეჭირა, სადაც ჯაზის რევოლუციური მიმდინარეობა ბიბოპი იკრებდა ძალას. ბელგიელმაც გადაწყვიტა ტუჩის გარმონი ბიბოპის ურთულეს ჰარმონიულ ენაზე აემეტყველებინა და 1957 წელს შტატებში გაემგზავრა. Миши сашемсулебло устатобит Лени Тристано და ჰოვარდ მაკგი მოიხებდნენ. Ам ბატონების რეკომენდაციით Тилемансი ჯერ ბენი გუდმენის ბენჩში მოხვდა, ხოლო 2 წლის თავზე პარიზის ჯაზ ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა, სადაც როგორც გიტარისტმა დაუკრა ჩარლი პარკერთან, მაილს დევისთან, კენი დორემთან, მაქს როუჩთან და სხვა ბოპერებთან ერთად.
Кон მოისმინეთ სვახო ხვიჩიას ხოლკრული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა „სახამოს თავისუფლება“. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ დაახლოებით ერთ წუთში ახლი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ხოლკრული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.